Сапраўдная вера праяўляецца ў заўважанні бедных побач з намі, у іх прысутнічае Езус Хрыстус, які стучыць у дзверы нашага сэрца, сказаў папа Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамілеі святы Отец пахіліўся над евангельскай прыпавесцю пра багатага чалавека, які апранаўся ў парфіру і тонкае палатно і кожны дзень цудоўна банкетаваў, але не заўважаў, што каля яго брамы ляжаў жабрак па імені Лазар, увесь пакрыты язвамі. Пантыфік заклікаў вернікаў адказаць для сябе на пытанне, ці з'яўляюцца яны хрысціянамі словаў або ўчынкаў. Гэты багаты чалавек ведаў запаведзі, дакладна кожную суботу хадзіў у сінагогу і раз на год у Єрусалімскую святыню. Меў пэўную рэлігійнасць, сказаў папа. Але ў той жа час гэты чалавек быў закрытым у сваім маленькім свеце, свеце банкетаў, вопраткі, ганарыстасці, сяброў. Быў чалавекам закрытым у сваім славалюбстве, як у пузыры. Ён не меў здольнасці глядзець далей за свой свет і нават не разумеў, што адбываецца за яго межамі. Не думаў, напрыклад, пра патрэбы мноства людзей ці неабходнасць дапамагаць хворым, лічыць папа. Гэты багаты чалавек, паводле слоў Францішка, быў рэлігійным толькі знешне, але не быў знаёмы з ніводнай перыферыяй, нават той, якая знаходзілася каля ягонай брамы. Ён жыў у падмане, таму што спадзяваўся толькі на сябе, на рэчы, а не на Бога. Ён не пакінуў пасля сябе ніякай спадчыны, ён нават згубіў уласнае імя, таму што на старонках Евангелля узгадваецца проста як «багаты чалавек». Францішак задаў пытанне. Ці Бог у сваёй міласэрнасці не стучаўся ў яго сэрца? І адказаў, так, ён нават знаходзіўся каля яго брамы ў асобе жабрака. У гэтым Лазары з праблемамі, беднасцю, хваробамі быў менавіта пан, які стучаў у дзверы, каб гэты чалавек адчыніў сэрца і міласэрнасць магла ў яго ўвайсці, сказаў пантыфік. Напрыканцы сваёй гамілеі Францішак заклікаў вернікаў прасіць у Бога аб ласцы заўважаць лазараў, якія знаходзяцца каля нашых дзвярэй, якія стучаць у нашы сэрцы і выходзяць да іх з шчодрасцю і міласэрнасцю, каб і міласэрнасць Бога магла ўвайсці ў нашы сэрцы.